Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni. Ég vil nú byrja því að lýsa ánægju minni með það að það skuli hafa verið tekið tillit til athugasemda sem komu frá Airport Associates varðandi mat á tekju samdrættinum og við hvaða tímabili miða í þeim efnum að miða þá við 1. apríl í staðinn fyrir 1. mars. Það mjög mikilvægt og eða þeirri óvissu sem þar var uppi sérstaklega varðandi samkeppnis aðstöðu milli fyrirtækja hvað það varðar. Nú, mér langar að spyrja háttvirta þingmann aðeins út í hérna það þegar að starfsmann er sagt upp. Nú Alþýðusamband Íslands var með áhyggjur af því að það verið tekin á öll tvímælum það að atvinnurekandi bera ráða starfsmannina nýju í sambærilegt starf ef að starfsemin heldur áfram eða fer í gang að nýju. Og jafnframt verði almennt miðað við starfsaldur, þannig að starfsmenn með lengstan starfsaldur fóðu fyrst ráning og svo koll að kolli. Er eitthvað hugsað fyrir þessu? Mér langaði svona að fá hérna á álit þingmannsins á því háttvirt og auk þess langaði mig aðeins að víkja að því að ASÍ leggur áherslu á það að það sé ekkert kveða á það vanskil varðandi opinber gjöld þar að segja að það sé ekki vanskil varðandi opinber gjöld en hins vegar er ekkert fjallað launatengdu gjöldin og hvort að það sé hérna hafi verið tekið tillit til þessara athugasemda að hálfu Alþýðusambandsins ef að háttvirtur þingmaður gæti farið yfir það og síðan auk þess minnist Alþýðusambandið á að það er ekki skilir um hámark launa sem atvinnurekandi greiði sér og öðrum starfsmönnum eins og hvað hlutabóta leiðina varðar, hvort að það ekki vera samvara með þarna á milli. Þetta eru svona athugasemdir sem að því sambandið hefur komið á framfæri og heyra frá háttvirtum þingmanni með hvernig var tekið í þær.
Þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Suðvestukjördæmis Óli